12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Prosečni zaposleni Amerikanac danas zbog inflacije zarađuje manje nego što je zarađivao pre pola veka. To se ne odnosi samo na 5% onih koji najviše zarađuje, ali takvi poslovi su retki. Iako je privredni rast opao zajedno sa zaradama većine ljudi, dug koji je sastavni deo kreditiranja nastavlja da raste, ali kreditori su i pored toga nastavili da pozajmljuju novac ljudima koji nisu u stanju da ga vrate. Analitičar Bill Bonet ovu nelogičnost objašnjava tvrdnjom da je igra nameštena, što izgleda kao logično objašnjenje obsesivnog i hazarderskog odnosa finansijskog sektora prema profitu. Kada je i zašto kreditiranje postalo nezdravo i počelo da ugrožava finansijski sistem, ko je i kada promenio globalni monetarni sistem i koliko je uzrok finansijske krize, višedecenijski rast ekonomske nejednakosti, koja je dovela do strahovitog socijalnog i ekonomskog raslojavanja. Danas, između ostalog, pitamo Branka Dragaša, finansijskog savjetnika, moram da kažem i bankara, i predsjednika Balkan Business Centra i doktora Petra Kočevića, stručnjaka za informatičke tehnologije i profesora na Union Univerzitetu Nikola Tesla. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, kaže gospodin Bonet, koji opet stručan se kaže veliki analitičar dobar, igra je nameštena. Nije ovo prvi put da se to kaže, ali nikako da se svet suoči sa tom činjenicom i da nekako adekvatno reaguje na tu činjenicu da je igra nameštena i da se ovo nije slučajno i da se ide samo ka nekom potpunom kolapsu ili kako danas već naslovi izgledaju, smaku ekonomske, tako, sfere u svetu i u odnosu na život svih nas.
Da je igra nameštena, to već je jasno duže vreme. Prvo vreme je bilo od 90. pa od 2000. ovamo nejasno ljudima šta se dešava, ali mislim da je sada to postalo, ajde kažemo, gotovo opšte mesto. Znači, glavni problem je samo u 20. veku bilo tog 24. decembra 1913. godine, kad su federalne rezerve na prevaru prepostale zapravo privatna banka najimućnijih ljudi, i kada su oni počeli, jer je najbolji biznis štampanje novca. E sad, to je sve funkcionisalo do 71. godine, jer je novac morao da ima neko svoje pokriće u zlatu. Zlato je bilo neka merila vrednosti. 71. godine donose odluku, a Nixon to sprovodi, da se izgubi to zlatno pokriće i onda nastaje Eldorado. To je taj takozvani neoliberalni kapitalizam koji ulazi u doba Eldorada, štampanje i dolara bez pokrića, i to je, ako se jedna novčanica od dolara, od 100 dolara štampa, i ako ona košta 2, 3, 4 centa, onda pogledajte koje su to zarade. To je, znači, najveća civilizacijska prevala u 20. veku i sada idu niz kriza, ne znam, 89. pa onda pojava kompjutera, mobilnih telefona, interneta i svega ovog tehnološke revolucije, onda kriza 2000. pa 2002. pa do sloma 19. augusta 2007. hipotekarni kredita, financijska kriza 2008. koja traje. Mi smo u 8. godini te krize i sad ide drugo poluvreme te krize, koje će se prema mojim predviđanjima završiti katastrofalno, znači mogući svjetskim ratom. To je moja prognoza. Znači, sve moje prognoze za 30 godina su pokazale potpuno tačne. Kad smo prvi, još 90. godina pričali, krajem 80. i 90. o to jednom potpunom suludom štampanju dolara bez pokrića, onda je to bilo jeres to reći. Fukuyama je rekao da je kraj istorije, ulazimo u jedno doba blagostanja i tako dalje. To je bila potpuna jedna laž. Ja sam 32 godine na financijskim tržištima ovdje i po svetu i vidjeli smo kako funkcioniše ta laž. Znači sad ulazimo u period otrežnjenja koji može da bude, znači, rešenje može da se, znači, jednim velikim ratom i vidimo, znači ko je problem? Problem je Wall Street, Pentagon i Bela kuća. Kad kažu Amerika, to je 330 miliona ljudi koji ima 330 miliona interesa. Ali ovo je oligarhija koja vuče Ameriku u probleme. Znači, ovo što ste malo prepročitali, to je tačno, znači, od 70, recimo, prve, druge, kad uzmete plate radnika prema platama menadžera, tada je bio, recimo, odnos 1.6, 1.7. Danas je odnos 1:40,000. Kad uzmete na Wall Streetu koji su njihovi bonusi, to je neshvatljivo. Znači, postavljen je takav sistem da oni imaju trče kratke relacije i na tim relacijama oni uzimaju svoje bonuse. Znači, tako da je sve naduvano, prenaduvano. Po nekim mojim procenama, znači, Amerika je zadužena 400.000 milijardi dolara. Ovo Grčka što prikazuju 350 nije tačno, to je negde oko 700. Italija preko 2.700, Španija preko 2.500 milijardi, Nemačka preko 6.700 milijardi i tako dalje. Znači, čitav svet se bazirao na jednom potpuno lažnom novcu i mi sad mora da dođe do otrežnjenja. Otrežnjenje će biti jako bolno, znači može biti preko svjetskog rata što oligarhija hoće da izazove taj rat, međutim sad ima ovo što radi Rusija potpuno suprotno njihovom.
Da, vidjet ćemo da li još postoje neke opcije sem ovaj tog kraha potpunog. Petre, ovo što se dešava, kaže Branko, suludo štampanje novca, da svakako jeste suludo zato što nema pokriće, da, ali sve ovo je projektovano, sve ovo je jedna matematika, jedna visoka svemirska matematika, matematika kvantne fizike, teorijska matematika koja se uplela u ekonomiju i izvela je iz njenih realnih tokova i realnih opcija.
Pa sastavni deo matematike i statistika. Danas je statistika takođe otišla u nebesa i statistika služi da projektuje neke stvari. Najnovije metode iz matematičke statistike su prosto fascinantne. Ušle su i u ekonomiju, financije i tako dalje. Pa bi ja da počnem sa i da dopunim gospodina Dragaša sa par podataka. Našao sam ih u radu našeg vrhunskog ekonomiste Branka Milanovića, koji kaže, prve godine, pošto nije postojala nulta godina, prve godine, kada bi, pošto nisu tada postojali dolari, jer tako kada bi se sad sve to pretvorilo u dolare iz 2013. godine, kada je rad njegov nastao, čovek, prosječan Evropljanin, a znamo da je tada bilo Rimsko carstvo ovde dominantno, bi imao negde ispod 1000 dolara platu kroz robe koje je primao. 1000. godine se već to spustilo na 850, a 2000. na 750 za zemlje Evropske unije. Možda je to i preterano, ali kada se sve to uzme, to bi bilo otprilike to. Znamo da je na zemlji prve godine bilo oko 100 miliona stanovnika na celokupnoj zemaljskoj kugli, oko 300 miliona hiljadite i 2000. godine je bilo negde oko 6,7 milijardi. Danas nas ima oko između 7,25 i 7,3 milijarde stanovnika. Prema jednoj povelji u Džordžiji, tu se nalazi jedan spomenik, da kažem, da postoji takozvanih 10 zapovesti novog doba. Zapovest broj 1 treba da nas bude 500 miliona, a po nekoj drugoj treba da nas bude do milijardu, ali na tom spomeniku piše 500 miliona. Yes. Drugim rečima, ovaj svet iz nekakvih razloga, meni neznanih, treba da ima 500 miliona onih koji mogu i ostale ne mogu da pobiju. Znači, oni neće moći, radi se na tome da ovi drugi iz nekih razloga ne mogu da opstanu. To je, između ostalog, jedna skrivena matematika na kojoj radi drugi
plan. Pomen.
Da, to je po njihovom planu. Nažalost, plan se ne odvija, realnost nije takva. Realnost je totalno drugčija, stanovništvo ide gore, ljudi i ubedi uspevaju da se izbore, primjer Indija koja je mnogoljudna zemlja, Kina koja može da uspeva i sa 50 do 100 dolara po glavi stanovnika godišnje. Ne žive ti ljudi besprekorno, ali funkcionišu. Jednostavno, taj plan se ne ostvaruje iz istih razloga. Jedino oko čega se ne bi složio da je Treći svetski rat na pomolu, on je u toku, pa Amerika kontroliše 43 zemlje u ovom trenutku izazivajući sukobe, uključujući Siriju i Ukrajinu. 43 zemlje u prethodnih 5 godina su bili lokalni sukobi, znači od globalnog napada gde će svi da se pobiju i sučele, kao u Prvom i Drugom svetskom ratu, sada se ide na ograničene sukobe na ograničenoj teritoriji. E, to je znači ceo severni pojas Afrike, recimo ceo Bliski istok, Evropa, mislim, pet država eks Jugoslavije, znači sve Makedonije svuda, i, ne, i Makedonija je bila sada sa ovim Kumanovom letos. Znači šest država, ovde Ukrajina i tako dalje. Znači ima toga bukvalno 42 komada, 42 države su trenutno u problemu. Bez malo 200, evo ja bi toliko.
Da, znači samo dve stvari. Znači prva, znači to je šizofrena kvazi elita koja upravlja planetom i koja je potpuno luda, nenormalna, otuđena. Znači imao sam prilike 91. godine kao bankar da na Wall Streetu da se upoznam sa tim ljudima, znači njima samo cifre, znači to je ono iz filma Vukovi sa Wall Streeta, to jeste stvarno tako. Po analizama, da bi čovjek opstao, njemu je dovoljno neki 20 ari, najosnovnije da bi mogao sam da se preživi. Znači 7 milijardi ljudi bi moglo da se smesti u Australiju. Znači prema tome planeta je sasvim dovoljno velika da može da živi ako se preraspodele druge naprave. I drugo, što se tiče rata, nisam mislio na lokalne ratove, znači mislio sam na pravi rat, znači za te koji projektuju, za nje bi bilo idealno da zarate Rusija i Kina, recimo. Znači te velike, da se ne bi vodio rat kod njih, da ne bi bili ograničeni velike ratovi, da bi oni snabdevali, to već sve znamo. Drugi oblik koji oni znači pokušaju, znači da dođe do neke, znači do hiperinflacije, koja će obezvrediti potpuno i da će ići na novi neki dolar.
Koja je to količina dolara koja treba da se oštampa da bi došlo do hiperinflacije? Znamo za hiperinflaciju, slobinu.
Da, ali to može da bude sledeće. Znači, ogromno, to je ono što je Milton Friedman rekao, nema veze što se štampa dolar, dok god je on, kupuje se roba, to je njegova, koji je guru bio monetarne te politike, neprikosnoven. Međutim, vidimo kako se to sve završilo i sa Alan Greenspanom, koji je bio guverner centralne banke, i pokazao se sada da je tih 20 godina što je bio, sad se on čudi zašto je to tako nastalo. Znači, tačno je da je sve programirano, jer osnovni cilj je bio da prodaješ robu koja je najbolja, to je papir, prikazuješ ga kao novac, nemaš nikakvo pokriće, sve je postalo virtualno. I mi smo sad ušli, tu je profesor bolje od mene da postoji, znači izlaz iz eksponencijalne funkcije štampanja, znači to je sistem koji mora, znači ili preko rata ili preko revolucije u Americi mora, ne samo da se restartuje sistem, nego mora potpuno sistem da se sruši da bi nastao neki novi. Ili
a šta je posljedica ukoliko se ne uradi? Šta nas čeka?
Ne, evo samo kažem šta će da bude. Znači, dovoljno da Kina to neće da radi, jer je to sad umešana isto je kineska poimanje istorije Kine, za njih 100-200 godina ništa ne znači. Tako, Kina kad bi predala svoji 3500 milijardi i tako dalje, došlo bi do kraha dolara. Znači, te zemlje sada polako odstupaju od dolara, sve manje se koristi dolar i znači sve više količina dolara na sve manjem tržištu će dovesti do nagle pojave rušenja dolara. To, mi smo sad u toj fazi. Znači, otržnjenje stiže i treće, znači hiperinflacija, novi dolar, revolucija u Americi, što apsolutno nije istučeno, vidimo šta se u Fergusonu ovde, onda šta se dešava, crni i ovi, oni, znači uvek su ti problemi koji su socijalne prirode ogromni, jer su raslojavanja nenormalna. Tamo 50 miliona ljudi živi na ulici, sada ne pričamo o tome kakva su sve raslojavanja. Znači, taj sistem neoliberalnog kapitalizma došao je do svog kraja. Izlaz, znači, može biti ovo, ili ono što se ja zalažem, znači da je potpuno promjena tog sistema, nastanka nekog narodnog kapitalizma, etičkog, moralnog, ili kompletna promjena koja mora da izvrši se raspodela na drugačiji način.
Pa ja bi da dopunim sa dva izvora ovo. Jedno je su podaci MMF-a vezano za zalihe novca, koje sam povadio pre jedno mesec dana, ali pre toga da pomenem jednu knjigu Jozefa Šumpetera, koji je 1942. napisao knjigu Kapitalizam, socijalizam i demokratija. Sad, knjiga ko knjiga, ona je preštampana 90. neke godine, daje jedan pojam koja se zove kreativna destrukcija. E, tu kreativnu destrukciju su mnogi analizirali i mnogi je tretiraju i shvataju danas na totalno drugi način, ali u suštini mi treba da napravimo nekakvo uništenje iza koga bi na kreativan način generisali novu vrednost. Evo da to pokušamo onako u par rečenica da opišem na taj način. Znači, drugi svetski rat, totalna destrukcija na ovom delu sveta, ovde gde smo mi, Latinska Amerika i Sjedinjene Države, Kanada, nisu ni bile zahvaćene toliko. Ove, i onda se pojavio nekakav Maršalov plan kao nekakva genijalna priča da se sad nekakve pare fiktivne ubrizgaju u Evropu, da se naprave robe i usluge, naročito robe koje će opet omogućiti da se ubrza trgovina između Evrope i Sjedinjenih Država prevashodno. E pa slično tome su napravili i sa Irakom. Znači, Amerikanci su predložili, Ujedinjene nacije prihvatile program hrana za naftu. Znači, Iračani su mogli da izvoze samo naftu, a za to su mogli dobiju određene količine roba koje su kontrolisali opet stručnjaci Ujedinjenih nacija. Ja sam bio slučajno tamo 95. 6. godine ovde u SDPR-u kada smo mi pravili kombinacije šta to sa Iračanima da napravimo odavde da bi ajde izvezli, a istovremeno dobili naftu. E sad, drugi deo priče je vezan za snabdevanje novcem. Znači, jedno je koliko para ima u opticaju, a evo daću vam za neki trenutak podatke koliko na sajtu MMF-a za 2013. godinu. Znači, Kina trenutno ima, ali ja ću iskoristiti onu američku notaciju, milion, bilion, trilion. Znači, Kina u opticaju ima negde oko 18 trilijona američkih dolara, što elektronskih, što keš. Japan 13, Sjedinjene Države 13, Evropska unija 12, od toga Nemačka 4, ispod 4, oko 4, da kažem, hiljade trilijona. Međutim, kada se pogleda ko uopšte ima najviše para kada se uzmu i krediti, a postoje tri kategorije, to su novac, kvazi novac i domaći krediti, e onda Amerikanci imaju skoro 50 trilijona američkih dolara, Japan ima negde oko 26, a Kina je na 13, i na oko 13. Drugim rečima, generisanjem kredita, a vidimo sa ovim kreditima vezanim za stambenu izgradnju, mi možemo tom matematikom da izgenerišemo i da zadužimo koga god hoćemo. Naravno, to rade banke, ne baš bilo ko, i ne baš bilo koje banke, nego one koje imaju ove poluge, da, pa onda da spuste na firme, prvo komercijalne banke, pa firme, pa međunarodne korporacije uzmu i zaduže, recimo, nije bitno, General Electric ili General Motors zaduži Kinu, znači svoje predstavništvo u Kini s tim parama, automatski se zadužuje i kineska država i tako dalje. I sad ako je država mala, ko što je Srbija, pa to se zaduži preko noći za neke pare, a da pri tome nikom nije jasno kako su se zadužili. To je samo jedan primjer, a drugo je ovo zaduživanje preko berzi. U knjizi The Quants, koja se pojavila 2008. nakon pada ove banke Lehman Brothers, tu su objasnili kako su zaduživali preko futuresa Amerikanci evropske berze, pa kako su zadužili austrijsku, grčku berzu, a u knjizi se u jednom mestu pominje da je pod uticajem ove dve berze i frankfurtske berze zadužena na neki način i srpska berza. Znači, jednostavno, odjedan put su deonice popadale, izgubila se vrednost, pare su otišle, kako se zove, van države, a znamo za čuvenu izreku da novac nema ni miris, ni ukus, ne carini se, znači on je jednostavnim transakcijama odlazi i dolazi na mesta gde treba. Nešto ravno živi ili vodi, otprilike to je sa novcem priča.
Slažem se s ovim, ja mislim da je, ako možemo da podignemo još na višu razinu razmatranja zbog čega je nastala kriza, znači ovo je prvenstveno znači kriza civilizacijska zapadnog modela civilizacije, nestanka morala, znači ovo je prvo moralna kriza pa tek onda ekonomska kriza. Znači, osnovne vrednosti, opet se vraćamo što rekao Fukuyama, znači završetak je istorije, to se pokazalo potpuno laž i mi se treba da preispitamo vrednosti zapadne kulture. Pošto decenijama već radimo sa zapadnom kulturom, znači to su ogromna kriza koja je zahvatila zapadnu Evropu, odnosno Evropu, i Evropa je u velikom problemu. Prvo je u jednom kulturnom, moralnom traženju smisla svog, i drugo u ekonomskom problemu. E sad, ako to sad postavimo, znači mi ne možemo da rešimo ovaj problem ekonomski ukoliko se ne reši ovaj ključni problem. Koje su to sada sve vrednosti? Znači ulazak fizičara na berzu je samo pokazao da ne mogu ljudi koji imaju tehnička obrazovanja ako nemaju humanistička obrazovanja. Znači mora celovito društvo, to je kao lekar koji uđe pa sad gleda samo desnu ruku, a nema pojma s levom rukom. Znači ta vrsta specijalizacije koja se nama nametala 20 i više godina je potpuno neprihvatljiva u jednom poimanju sveta koji je upao u krizu. Izlaz ovde postoji, e sad, mislim da će slušalcima biti interesantno, mislim da se sad dosta o tome govori, dosta se zna, zahvaljujući i vašim emisijama gde smo gostovali ovde, i to prvi put kad smo izgovarali pre 10-15 godina, bilo je stvarno skandalozno, šta, da li je moguće da će dolar da propadne i tako dalje. Znači ide krah dolara, krah evra, i sad mi samo treba da vidimo šta će se dešavati na nivou čitave planete, gde smo mi tu, znači Srbija, i onda gde smo mi pojedinačno tu. Kako mi sad u čitavoj to stavljamo, mi ne možemo zaustaviti federalne američke rezerve da štampaju novac. Mi ne možemo, ali rušenje unipolarnog sveta je počelo na jedan isti način, znači pokazalo se da Rusija morala da pokaže silu da bi se stvari počele da postavljaju na neki drugoj osnovi, tako da nešto se dešava u planeti što može da dovede do promjena.
A kako može da se, i koji je to proces da se Rusija i Kina oslobode dolara? A koji je to proces da BRICS zauzme neku poziciju i da ima neku ulogu aktivniju na tom monetarnom tržištu?
To je sada igra velikih sistema, imperija. Znači, opet se vraćamo po imanju tradicije, istorije, kulture kineske, ruske u odnosu na američku. Znači, oni mogu to da donesu danas za 24 sata da više neće da uzimaju dolar.
A šta će sa dolarima koji imaju?
I svi će dolari da pa isto što se desilo u Jugoslaviji kada je dinar pohrlio, to onaj koji je radio na finansijskim tržištima zna, kada je Slovenija prva otišla, onaj dinar sa 31-32 marka vrednost dinara otišla bukvalno na 62-63 i tako dalje. Znači pohrlila je, ta količina dolara će se vratiti u svoju maticu. To je ono što sam ja već 25 godina pišem o tome, kada je Friedman kao glavni guru te neoliberalne teorije monetarističke rekao kako je to dobro da se štampa i kupuje, dobro, a šta će se desiti kad to počne da se vraća? Niko nije smatrao da će to početi da se vraća, sad smo došli u doba kad će to početi da se vraća. Ukoliko se to strahovitom brzinom vrati, Amerika će se slomiti. Možda dođe do revolucije, haosa u Americi. E sad, dve velik prvenstveno Kina, ona to ne radi zato što bi onda sebe dovela u poziciju. I sad oni imaju vremena. Znači, sad ponovno treba znati kinesku kulturu, znači njima 100 godina ništa ne znači. Znači, oni sada lagano izlaze iz dolara, vezuju se Rusija i sve, Rusija, Indija, sve ovo, jedan novi svet se vezuje, ali je li naglo povlačenje Kine iz čitave te stvari dovelo bi, ugrozilo bi i onako problem koji je sad nastao jednim delom što je izazvan, a jednim objektivnim delom unutrašnje pregrejane tražnje, gde je ludilo bilo u hipotekarnim, gde su ljudi zarađivali milijarde i tako dalje. Znači, Kina gleda svoj interes da to ide polako i da ona preuzima planetu, tržište, a naglo izvlačenje iz dolara bi nju doveo u nezgodnu poziciju. Tako ja ocenjujem.
12 sati 22 minuta, slušate Rečeno i Prećutano. Gosti Branko Dragoš, Petar Kočović, reklame i muzika.
Eko. Ovog meseca u Madlenijanomu tri premijere. Svi smo mi Crnjanski. Drama Miloš Crnjanski. Zabranjena ljubav. Drama Lolita. Strast. Balet Krvava svadba. Bolero. Madlenijanum je doživljaj. Happy Day je 30. oktobra.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja, Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski džez festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Christof Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski džez festival.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? Begte RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca.
Šta to mi će prosvjeti? Stam, stam.
Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaju. Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Give me more.
11 sati 29 minuta, pričamo i dalje sa Petrom Kočevićem i Brankom Dragašom. Branko, rekli ste pre nekoliko minuta da su razlozi ovakvog stanja na finansijskom tržištu i ekonomskom i neki razlozi moralne prirode, sistema vrednosti. Postoji velika razlika između Evrope i Amerike. Na evropskim berzama se ne igra kao na Wall Streetu. Nemačka ekonomija prepoznaje realan nivo. Američka ne prepoznaje, znači uduvala se u balone koji pucaju ili koji će tek pucati i ako će svima nama tako obijati o glavu. Ali pa ste rekli sada dok je tekla ova muzika i reklame, rekli ste mi da će, iako se desi kolaps, da će se Evropa teže rehabilitovati i oporaviti izaći iz svega toga nego Amerika, da će Amerika i tu krizu koju je sama stvorila lakše prevazići.
Ja, to je moje mišljenje. Znači, svi koji rade sa evropskim kompanijama i znaju stanje u Evropi, znači oni su okupirani tom Hollywoodom, kičom, šundom i nestale su evropske vrednosti. To je ključ opet one moralne krize u kojoj se mi nalazimo. Amerika je, to je kaubojski način shvatanja života, rada i tako dalje, i problem je sad te dve civilizacije s tim što znači Evropa mora da se oslobodi tog američkog uticaja, protektorata, i da ostane ono verna sebi, ono što jeste, da se tu napravi jedan veliki zaokret. Međutim, gledano ekonomski, znači Amerika će se preizvući iz čitave krize, zato što je veliko tržište, zato što imaju pragmatičnost koju Evropa nema, imaju energiju koju Evropa nema. Znači, tamo možda bude revolucija, poginuće 50 miliona ljudi, on će opet napraviti, izdelit će se Amerika, nije bitno, ali on će nastaviti dalje, jer to se desilo, idemo dalje. Kod Evrope je problem što je ona stara. Problem je što nema energiju sirovinsku za svoju industriju. Problem je što nema životnu energiju. Da se, ako neko ima 4-5 nasljeđenih stanova, on nema nikakav motiv dalje da radi. Znači, Evropa je u velikom problemu. I zato ovo sve sada što se radilo oko izbjeglica i uticaja, da to bude sve u Nemačku i da se vuče na ovakav, čekajte, ako vi njih vučete, zašto ih vučete preko Balkana, što ne pošaljete 1000 brodova, 500 na brodu stane, to je 500.000 i rešite taj problem. Tako da su to sve velike igre, ali ono što je poražavajuće, po mom mišljenju, znači na izbijanjem krize, gde smo mi najavljivali da će doći ta kriza. Sad ide drugi talas krize koji može da završi, već sam rekao, na koje sve načine. Znači, ovdje vrlo da način rešavanja izlaska iz krize je potpuno pogrešan. Samo znači, na požar koji postoji, oni dolivaju vatru potpuno pogrešnim ekonomskim mere. To je neshvatljivo kakve su to pogrešne ekonomske mere. Tako da mislim da će Evropa biti u velikom problemu, Amerika će proći kroz ogromne turbulencije, ali ona ima i životnu i energiju i svu drugu snagu da nastavi dalje.
Ali kada čitate naše medije, naši ekonomisti prilično drugačije govore od vas. Dakle, idu uz dlaku aktualne politike, ekonomske politike koja je direktno vezana za Brisel, a pre svega toga za Vašington. Dakle, koliko smo svesni aktualnih i stvarnih dešavanja na finansijskom tržištu?
Pa vama svaka čast što ste me pozvali, je ovo jedina emisija, uopšte drugi program Radio Beograda koji me konstantno 20 godina zove. Pa pozovete me da čuje narod i drugu stranu. Znači, naši ekonomisti su svi produkt jedne iste, čast izuzecima, profesoru Dušaniću, profesoru Rankoviću, Kovačeviću, tako da. Da, to su ljudi koji su ozbiljni ekonomisti. Ovo ostalo su svoje...
Ali znači, ni njih nema u medijima.
Pa nema, to je sve zabranjeno iz prostog razloga što ne mogu da kažu ono što misle, jer je to jedna matrica koja postaje japi ekonomisti koji su postavljeni u okviru korporacija da se krade i sve dođe sve do ovoga. Znači, ja kažem jednu surovu istinu, 19. augusta 2007. izbila ekonomska kriza. Svi koji imaju od mene pa nadalje diplome ekonomskog fakulteta, magistrate, doktorate, bacite u vodu, to više ništa ne vredi. Došlo je novo doba i sad ja pogledam šta rade studenti, sad ovi naši studenti, oni čitaju sve ono po neoliberalnom konceptu koji je pukao, koji ne postoji, koji je bankrotirao. Novo doba je doba realne ekonomije, tako da kod nas, nažalost, ekonomisti još uvijek je, već u Evropi se pojavljuju, pogotovo u Americi, da ne pričamo o istoku, u Rusiji ili dole u Brazilu, argentinski ekonomisti koji vide šta se dešava, izlaze sa novim projektima. Međutim, mi imamo i dalje jednu tu priču koja je unosna dogod ima para. Čim para ne bude, uskoro ih neće biti, znači mora će ići ka nečemu drugom.
Petre, korpa valuta, šta je to?
Pa, pokušat ću da na najplastičniji način, najkraće objasnim to, inače priča je za ceo semestar, jer tako, ne za 2 minuta. Nakon pada Bretton Woodsa, to je ovo što je gospodin Dragaš objasnio od 68. godine, gde je dolar bio, gde je dolar bio vezan za zlato, a mnoge valute sve, pa i jugoslovenski ondašnji dinar za ovaj sam dolar, i to se dugo godina nije menjalo. Nastao je period kada su Amerikanci i Sjedinjene Države izvršile pritisak na Svetsku banku i onda je napravljen na ta obračunska jedinica koja se zove SDR. Ono S se piše sa dve crte od ozgo pa podsjeća na dolar. I tada su je doneta odluka da SDR bude vezan za zlato, a pet valuta da bude vezano za ovaj, kako se zove, zlato. Znači, to su znači nije ono između dolar, nego pet valuta odmah za zlato. To, znači, na neki način je oslabljen uticaj dolara. To su, znači, sam američki dolar, onda nemačka marka, onda francuski franak, danas je to zamenjeno evrom, onda je bio japanski jen i onda je bila britanska funta. E, odnos između tih valuta u odnosu na zlato se dodeljuje i određuje tokom vremena. Nije to svaki dan ovo ko što se određuju ovaj, kako se zove, na novčanim berzama iz minuta u minut vrednosti valute između sebe, ali sve ostale valute se podešavaju u odnosu na tu takozvanu korpu valuta. Prvo se to podesi, pa sve ostalo. Je, danas su Kinezi, to sam pomenuo, da imaju velike, velike zalihe para, njihova ekonomija je strahovito napredovala i Švajcarska, ovaj, a čuveni naš ovaj satiričar pokojni Vibi je jedan put i izrekao čuvenu ovaj misao, kaže, Srbija je zemlja naših snova, a Švajcarska zemlja gde se čuva lova. Znači, oni zahvaljujući parama koji imaju celog sveta imaju veliki uticaj na svetsku, ovaj, kako se zove, monetarnu realnost. E sada Švajcarci i Kinezi, ali ne i Rusi i drugi, traže da i njihove valute uđu u tu priču. Iz istih razloga je nastao posle tog Bretton Woodsa 1, pa 2, pa sad je u pokušaju da nastane 3. To se dešava sve u pozadini svih ovih realnih događaja. Verovatno se to neće desiti i zato su pre 2-3 godine napravili takozvanu BRICS banku, gde su Rusi, znači BRICS je Brazil, Rusija, Indija, Kina, Južna Afrika, uložili pare, ali su, znači, svi ovi su uložili određena sredstva, naravno da Kina dominira svojom veličinom, ali su i Britanci uložili deo para i Francuzi. Tako da je korpo valuta nešto što je trenutno u fazi tranzicija, tranzicija prelazak iz ničega u ništa. Mi smo trenutno u situaciji da se zbog toga vode sporovi kako bi se vrednosti novčane između zemalja, da kažem, koje čine svetske, znači svih zemalja sveta, promenile. Jednostavno, ono što je bilo posle Drugog svetskog rata polako prestaje da važi, naročito između najmoćnijih. Ne znam da li sam dao odgovor, ali evo, može gospodin Dragaš.
No, to je to.
Da.
Znači, to je kao korpa sama, kaže, različitih valuta, da bi se malo smanjili uticaj dolara, ali dolar tim što se označava sa S i pokazuje ko je tu dominantan. To više ne može tako da opstane, znači ne može se više štampati bez pokrića. Onog trenutka kada zaustavi Fed štampanje dolara bez pokrića, znači tu 72 sata i dolazi do revolucije u Americi. Znači, ono što mogu da kažem, to mnogi ne znaju, financijski trading koji se održava poslednje 5-6 godina, vi imate, znači ako imate iznad 100 miliona dolara, stavite na račun, ne pomičete to, držite, potpišete ugovor na 12 meseci plus 1 dan i svake nedelje dobijate između 25% i 30%. Pola ide svim bankarima, posrednicima i ostalim, pola vama, u to morate još dati. Znači, to je nezamislivo u svetskoj civilizaciji da vi imate svaki 7 dana zarade po 15-20% na, znači to je 60-70% mesečno. Znači, to nastaje iz prostog razloga i ljudi su, odnosno ti milijarderi su samo to stvorili za sebe. To ovde ekonomisti koji profesori i ostali se bave financijskim tržištima ne znaju da to tako postoji, ali to je realnost tog svetla koji ide u kraj, svoj kraj. Znači, ta eksponencijalna funkcija će nema više sada, kako da kažem, nema svoje nikakve realnosti i ona mora što pre da pukne. I sad dolazi prvi put socem na jutrenje. Sad je važno da dođe do otržnjenja i da to prizemljenje bude što manje ljudi da izgine u tom otržnjenju.
Ali i dalje se fokus želi da se skrene sa tog problema i dobar povod za skretanje fokusa je bila berzanska kriza u Kini i proglašavanje Kine kao sada jakog ekonomskog...
To su od lokalnih ratova, to su stalni udari da se, znači jeste pregrijana kineska privreda, mi to znamo, ali je to su udari, znači da se pokušava se na sve moguće načine da se izvrše sukobi, da negde dođu ili da se nešto novo desi. Da
ili
se...
kako ošte može, na primjer, ako bude pad sa 7-6% rasta u Kini, zar je to toliko dramatično da ugrožava svjetsku ekonomiju i da li se te stvari, znači da li se to koristi i da li su to spekulacije koje treba da pokaže kako je problem na drugoj strani, a ne ovde gde
jeste. Jeste, to se svi mogući oblici specijalnog rata i sve se to radi, znači u očajnom potezu, da shvatajući da taj sistem ne može više da opstane. Znači, ja sam čak napisao nekoliko tekstova, znači više su učinile rakete sa 1600 km gađajući pobunjenike, ove teroriste tamo, više su one učinile nego rasprave 10 godina ekonomista i šta se značaj krize. Znači jednostavno unipolarni svet nestaje, to je jasno ko dan. E sad je treba zaustaviti tu lokomotivu, znači ako je Sjedinjene Američke Države, ja ih zovem imperija u rastrojstvu i samo odmah da se ogradim, znači ja volim Ameriku, Amerika ima svoje probleme, znači ali ovde je problem koncentrisan na Wall Streetu. To su šizofreni idioti, to katastrofa, to su u Beloj kući Pentagonu. Čak u ovoj krizi se vidi da je Pentagon najrealniji. Znači Pentagon, znači ja sam bio prošle nedelje u Moskvi, znači gde oni imaju kontakte sa ruskim generalima i gde su meni ruski generali rekli, kaže, oni su oni shvataju koju mu i moć imamo. I oni vuku po, čekajte, restanite, ne može. Kočnicu, da. Znači što se tiče ovi, oni bi izazivali, njima to ništa ne znači. Znači ovde se sada radi o sukobu civilizacija, izjava Putina u subotu je jako interesantna i za nas, mi verujemo u Boga i Bog stoji za nas, a vi verujete u novac. E to je taj sukob. I planetarni sukob. E sad ćemo da vidimo kako će to da se odrazi na sve nas.
Ali počeli smo sa kreditiranjem i sa dugom. Svi danas živimo na dug. Da nema duga ne bi bilo ekonomije.
Nije tačno. To je neoliberalna pozicija posljednjih 50 godina postavljena. Znači, profesor isto zna, dođeš u Ameriku, ako ti stvarno vrediš, on ti ubaci odmah udicu. Udica je da ti dobiješ kuću, dobiješ sve što ti treba, ako si ti kao on stručnjak ili čovjek koji njimate, znači, ali ti kad razgovaraš sa našim ljudima, vodećim inženjerima, znači on bukvalno nema $100 u džepu, znači ako hoće da mu deca ne idu sa obojenim, ako hoće da mu, da ima da stanuje u nekom pristojnom kraju, da to nije kraj gde su, znači to sve košta i on kad to sve sabere, on u stvari nema ništa, on je samo rob savremeni toga što je od jedan puta dobio i to je pokazalo se, znači taj model je funkcionisao, ali kad se to prenelo, to može za elitu neku, ali kad se to prenelo na mase pa se počelo podizati.
Ali kako sada kad mase znaju za tu priču i kad su okusile tu priču, kako sada i mi koji evo živimo danas ovde u Srbiji i Beogradu i znamo da na osnovu svoje plate možemo da podijelimo 10 puta više novca, je li tako, i da kupimo sve ono što ne bi mogli da kupimo realno, gde je kraj to?
Kraj je tu, znači kraj je
pred... Evo kod nas, gde je kraj toga i početka neke nove priče ako čovjek zna za mehanizam kreditiranja?
Mogu da dopunim, radim sad neku...
Gde da se zaustavi to? Znači, kažete...
Pa samo da možda mali šlagvort, radio sam jednu pripremu za ovaj Horizon 2020 i uključio sam nekih 30 zemalja, između ostalog sa Turcima sam razgovarao i ostali smo da časkamo šta je problem sa celom ovom krizom. I oni tvrde, znači oni muslimani kažu da je problem, jedan od problema na koji se ide, a to je i Putin sa ovom izjavom rekao, ide se na uništavanje porodice. Zapad, znači zapadna Evropa, Amerika, oni potenciraju, to ima i po američkim filmovima, odvajanje od roditelja, znači da pojedinac bude dovoljno moćan. To u pravoslavnom svetu nije, a vidimo na ovim prostorima kod Albanaca, oni se drže zajedno. Evo jednog primjera iz Makedonije od pre 2 godine. Znači, družim se s Albancima, oni su vrlo kulturni ljudi kad sa njima komuniciraš. Meni je otac rekao, koji ima 10 dece, svi su oni radno sposobni, rekao je, deco, dajte da skupimo mi svi pare zajedno, idemo u Švajcarsku preko verske zajednice, tamo ćemo 2 godine da čistimo klozete i da, kako se zove, jedemo pasulj, ali posle toga ćemo svi da vozimo BMW. I to se i dogodilo. Oni su mi njihovu priču rekli. Drugim rečima, na razne načine kulturološki pokušava da se uništi porodica. Odgovor na ovo pitanje šta se to nama dešava, imamo ogromnu ponudu kredita, ali ako nemamo ne one žirante na papiru, nego kvalitetne žirante u drugovima, porodici prevashodno, a ide se na to da se uruši to. Mi smo u velikom problemu da ne možemo da vratimo kredit za kola, gde su stanovi i tako dalje. I zato se ljudi ubiju, nema, sam je sa sobom, niko ne može da projektuje 40, 20, 15, 12 godina unapred šta će se dešavati u Srbiji i odjedan put para
nema. Tako je, pa ceo problem 100.000 štediša koji imaju sada franke, znači se rešava jednim potezom ljudi koji znaju, a to je zabranite, uništite, odnosno
valutnu klauzulu.
I vi omču njima, i sad oni kažu, mi omču koju imamo i Švajcarca da uzmemo omču od evra. Ljudi, vama treba omča da se skine, vi to ne možete da plaćate, jer sada kada je dinar 120, šta će se desiti kad dinar bude 250, kad bude 300, jer ovo je potpuno nerealna vrednost dinara. Kako će ti ljudi da prežive? A ceo sistem je išlo od reklama, leasing po ukusu, laki krediti, lak život, to samo, znači to nije naša izmišljotina, znači to je generalno svetski problem koji je počeo od Wall Streeta i njih svih koji su to postavili. I onda je tu lakomost, tu pohlepu u civilizaciji kod svakog čoveka, pa zašto to ne bi ako to tako lako, pa će biti boj, sad mi je kuća, i šta su oni uradili? Kuća mi je prosječna neka 150.000 dolara, oni su je nadavali na 600. Ti si uzimo kredite, odjednom je pala vrednost tih kuća i ti si našu problemu, i onda je tamo, ne znam, 70.000 ljudi u Klinmendu bilo na ulicama. Znači, to je sukob, pravi sukob civilizacije. Jedne civilizacije koje pohlepne i druge koje ima ovo središte u porodici, u sebi, u jednom potpuno drugom poimanju sveta.
Ali vidite kako i Kinezi polako prihvataju to. I kinesko društvo se strašno naslojilo. I kineska politika, znači meritokratija koja je tamo na delu, znači ne demokratija, koja je očigledno možda i efikasnija nego ovaj demokratski sistem, ne uspeva da sve to ispegla, da kažem, i da dugu, 5000 godina dugu tradiciju, ne uspeva ni konfučijanizam koji je kod svih njih u biti njihovoj, ne uspeva da se odupre ovakvom sistemu vrednosti koji je tako zavodljiv.
Sladostrašću, da. Pohlepi, ljudskim porivima. Tako, Kinezi svake godine oko 1000 ljudi ubio. Sad nedavno su ubili onoga u dole ispod Guangzhoua, što je, ne znam, milijardu je ukro pred svima, videli su i oni su ga streljali, tako da, znači oni pokušavaju to da urade, ali to je sada najniže problem zapadne kulture i civilizacije, što je najniže ljudske porive, perverzije, snove htjela preko noći da ostvari, da to ništa, novac sam od sebe dolazi, odlazi, tu su krediti, znači ja sam dugo u financijama i biznis, znači kredit, to je uzimanje kartica je bilo kao da ti potpisuješ, da daješ autograme, to je prosto neshvatljivo, znači tako je to bilo postavljeno, znači osnovna zamka je bila postavljena da što više njih progutaju udice i da budu savremeni robovi. Razlika između Egipta i današnjeg doba, što niko robu u Egiptu nije rekao da je sloboda. Mi znači ne živimo u slobodnom svetu, nego u svetu dužničkog ropstva, da ljudi, znači vidimo sad koliko ljudi ne mogu to više da izdrže, jer je sada ta kriza nelikvidnosti koja je interesantna, o kojoj niko ne govori. Znači nelikvidnost je nenormalna. Znači planetarna energija, vi imate situaciju planetarna, gledano planetarno radi. Znači imate projekata, milione fantastičnih projekata, ljudi koji bi mogli da izvuku te projekte, da se zaposle, nezaposlenost ogromna, na drugoj strani 1-2%, ogromna količina novca koja je skoncentrisana na jednom mestu. Zamislite kad imate klijenta koji ima 110 milijardi evra u Deutsche Banci na računu i ima 10 takvih računa. Jedan klijent ima. I šta sad ona? Šta da radim sa parama? Ne znam da, ako stoje na računu, jede ih inflacija. Ako stoje na računu, banke su uveli negativnu kamatnu stopu, sad ja njima plaćam. I sad ubija me u pojam to. Znači, to je potpuno ludilo jednog šizofrenog financijskog sveta koji mora da propadne. Što pre propadne, to je bolje za sve nas.
Pa ne treba dobro, da daleko, treba da odemo u kineski tržni centar ovde, pa kad je ušla finansijska policija, kad je pozatvarala, znači solidarnost na delu, pozatvarala je neke radnje zbog prodaje na crno, te radnje su vrlo brzo otvorene i oni ostali su ispozajmljivali svojim prijateljima robu da bi ovi mogli da opstanu. Mislim, ta solidarnost na delu je jako važna.
Očigledno smo od pogrešnih učitelja učili o novcu i zato tako iracionalno doživljavamo novac i lako vadimo platne kartice i trošimo više nego što možemo. Dakle, upicali smo se ozbiljno kao društvo na to. Pošto kažete sami da je naš narod finansijski nepismen, uglavnom ništa ne govorite, a da nemate i neku ponudu rešenja za aktualnu situaciju. Dakle, šta predlažete?
To, finansijski nepismen u tom delu, znači ja sam 32 godine u finansijama, bankarstvu i ovde i po svetu, znači napisao sam taj tekst o pismenjavanju, smatram da od vrtića pa sve do fakulteta gde profesor predaje i dalje treba napraviti jednu obuku, edukaciju građana, znači od male dece pa dalje, da kako se upotrebljava, kako se radi novac, šta je novac, kako se s novcem investira, obrće, štedi i tako dalje. To je jako važno. To ne znači, kako neki nisu razumeli, ljubav prema novcu. To je jedna veština, jedna tehnika, to je jedna higijena. Mi nemamo tu vrstu higijene. Znači da, reću samo suštinu, novac se ne poklanja, nego se novac zarađuje. Znači novac se zarađuje na nekom tržištu valorizacijom nekih vrednosti. Znači da u vrtiću vi možete da imate neku kasicu pa tu skupljate, pa vi shvatite da ste to skupili, pa odatle kupite nešto, odete u bioskop. Znači to je važno udariti u temelje društva, jer ja sam radeći, znači na ovom tržištu video da financijski direktori, pogotovo u vreme državnih kompanija, su smatrali da novac tu, to je to potpuno normalno da njima država novac daje i tako dalje. Znači vaspitanje kako se upotrebljava novac, pogotovo tuđi novac, i ja mislim da bi to mnogima pomoglo da ne upadaju u probleme. Znači imam 100 evra, sa 100 evra znači mogu da planiram da kupim sve nešto do 50 moram da služim za rezervu, a ne imam 100 evra, pojednostavljujem, sa uzet ću još 1000 pa ću odatle da idem na letovanje, pa ću uzeti ovo, pa ću to da vratim kada bude ovo. Znači taj model je propao.
Dobro, ja moram da preporučim nešto što sam ja odgledala i drago mi je da to postoji na YouTube-u, a na YouTube-u postoji zato što ne može da postoji ni u jednom elektronskom mediju i ko zna, možda ga ovako vidi više ljudi. Dakle, vaša emisija Zabranjeni čas ekonomije, gde ste nam iscrtali lepo šta se dešava, jedan deo toga ste rekli u ovoj emisiji, mnogo toga ima još da se vidi u tom vašem času, Zabranjenom času ekonomije. Ima prvi i drugi deo, ja sam pogledala prvi, pogledalo ga je preko 100.000 ljudi, pretpostavljam da je i region gledao, ne samo srpski korisnici interneta.
Da, pa to je, Malagurski se toga setio, ja sam održao taj čas u dosta teškim uslovima, ali da pokažemo kako taj, ovo što profesor sad govori, kako to funkcioniše. Znači, problem stručnjaka je što kad počnu da koriste termine, ljudi ih uopšte ne razumeju. Znači, cela priča zbog čega smo došli ovde, da će se kriza, mi ulazimo u drugu, to je moja procena. A do sada, za 30 godina, nažalost, sve moje procene su bile tačne, nažalost. Znači, mi ulazimo u drugi talas krize, koji je opasniji od prvog talasa, jer u prvom talasu nismo izvukli nikakve zaključke. Ne mislim kao Srbija samo, nego planetarno. Znači, ulazimo u drugu fazu krize. U toj fazi krize, znači, doći će do potpunog kraha papirnog novca, kompjuterskog novca. I sada onaj koji sluša, pa šta da radim? Evo, praktični savjeti. Beži sa svojim novcem u realnu imovinu. Znači, ne drži na računima banaka, drži kod sebe, pretvori to u zlato.
U srebro.
Srebro, zlato, plodnu površinu neku, uđi u neki biznis, izvozi, evo ne znam, mi radimo izvoz maline, pa kupi tu malinu, pa nađeš kupca, pa izvezeš, znači, zato što ti je u robi, koja će se uvek valorizovati. Postoji ozbiljna opasnost, ako nam dođe do jedne kontrakcije financijskog sistema, što se očekuje, znači, vi ste sami rekli kako i američki ekonomisti sve oktobar su najavili da počinje to i tako dalje, da imate ponovno staru zarobljenu štednju. 8,6 milijardi evra građani imaju u bankama. Eto vam, ko može da kupi Telekom? Eto vam, ko može da napravi puteve? Znači, to onaj model od 2001. nažalost, to nisu razumeli ljudi iz DOS-a. Znači, akcionarskim realnim novcem mi možemo da radimo i gradimo. To je potpuno jedna promjena filozofije.
Samo da nismo rasprodali te akcije i da nismo slušali da će sve više i više padati, nego da smo ipak slušali tada vas koji ste tvrdili da će neke ozbiljno rasti, pa čak i po 10 i više puta.
Jeste,
ali dobro, to je bilo pa prošlo.
Što su jedna ekipa imala interes da narod ostane nepismen.
Da.
I u akcijama, i u novcu, i to je glavne prevare se tako vršilo.
12:54, slušali ste emisiju Rečeno i prećutano. Sa nama danas Branko Dragaš i Petar Kočević. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji.